ต่อกันเซนนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการในการเรียนรู้ของมนุษย์และ AI ก่อนเวลาที่มนุษย์เนี่ยจะวาดรูปอะไรสักอย่างอย่างเช่นรูปไก่เราทำยังไงเราก็ต้องไปหาเรฟเฟรนซ์รูปไก่มา 3-4 มุมใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็อนาไลซ์ก็คือวิเคราะห์เสร็จแล้วเราก็พยายามวาดออกมาเป็นมุมอื่นที่มันไม่เหมือนเรฟเฟรนซ์ใช่ไหมคะอันนี้คือวิธีการทำงานของมนุษย์ใช่ไหมทีนี้วิธีการทำงานของ AI มันทำอย่างไรก็คือมันก็สตัดดี้รูปไก่หลายๆรูปเนาะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีวิธีการจำพิกเซลหรืออะไรสักอย่างของมันแต่ว่าข้อนี้เดี๋ยวขอไปศึกษาเพิ่มก่อนนะนะเพราะว่ายังต้องการข้อมูลเพิ่มแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่ามันคือการที่เรียนรู้ที่ใกล้เคียงมนุษย์นะใกล้เคียงมนุษย์แต่มันเป็น machine learning วิธีการเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่ผลลัพธ์เนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันประมาณหนึ่งแต่อะไรรู้ไหมแต่ว่า AI เนี่ยก็ไม่สามารถวาดลูกไก่ได้โดยที่มันไม่รู้จักไก่มาก่อนหมายความไงหมายความว่าต้องมีคน inputลูกไก่เข้าไปให้มันดูถูกไหมคะซึ่งมันไม่สามารถอินพุตตัวเองได้มันต้องมีมนุษย์อินพุตเข้าไปอินพุตเข้าไปที่ตัวมันเพราะฉะนั้นถ้าหากมีข้อมูลผิดหรือสิทธิ์ใน AI ถามว่าใครเป็นคนใส่ให้มันก็ต้องเป็นคนที่ป้อน training data set ให้ถูกไหมคะอันนี้คือส่วนที่จะเป็นส่วนหลักที่มันอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์หรืออาจจะละเมิด consent ของหลายๆคนอาจจะละเมิดการยินยอมของ artist ในหลายๆคนแต่ถามว่าเราใช้เนี่ยแล้วเราจะผิดไหมลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นของ Midjourney ถ้าบริษัทที่ถูกฟ้องคือจะโดนก่อนก็คือ Midjourney จะโดนก่อนนะคะแต่ถามว่า Midjourney จะโดนไหมก็โดนตอนนี้ก็โดนอยู่และก็มีคดีความกันอยู่นิดนึงประมาณ1 นะคะประมาณ1ก็คือมีศิลปินก็ฟ้อง Midjourney นั่นแหละแต่ว่าคดีความเนี่ยเราไม่ทราบว่ามันไปถึงตอนไหนแล้วเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปหาข้อมูลทั้งหมดแล้วมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะว่าตอนนี้คดีมันไปถึงไหนแต่ตอนเนี้ยเรานับบัตรนาวมิจเนียใช้ได้และในมิจเนียถ้าเราสมัครไลเซนส์มันก็จะมีคอมเมอร์เชียลไลเซนส์ให้ใช้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราซื้อแปลนสูงสุดแปลนกลางเนี่ยหรือแปลนต่ำสุดมันก็จะมีคอมเมอร์เชียลไลเซนส์แอทแทชมาเลยว่าสามารถใช้เป็นคอมเมอร์เชียลได้นะคะคือขายได้ขายงานได้นะขายงานจาก AI ได้มีคอมเมอร์เชียลไลเซนส์ถูกต้องชัดเจนนะแต่ตัวมันตอนเนี้ยมันกำลังโดนฟ้องร้องอยู่ใช่ไหมแต่มันยังอยู่ในกระบวนการยังไม่มีข้อกฎหมายใดๆที่ออกมารองรับสิ่งนี้ว่าสิ่งนี้ถูกหรือสิ่งนี้ผิดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นไงมันเทาก็คือมันอยู่ในกระบวนการคนส่วนมากมองว่ามันผิดจริยธรรมผิดที่ไปขโมยงานของคนอื่นมาแต่ถามสำหรับเรารู้สึกว่าถ้าแฟร์กับ AI มันคือการที่มันก็เรียนรู้เหมือนกันมันเรียนรู้จาก data set เหมือนกันและรูปที่เกิดมันขึ้นมามันคือรูปใหม่โอกาสที่มันจะโดนด่าว่าละเมิดลิขสิทธิ์ก็มีแต่ถามว่าในตอนที่ขั้นกระบวนการฟ้องร้องจริงๆอะถ้ามันไม่เหมือน 100% น่ะอาจจะยากนิดนึงนะคะในการที่จะฟ้อง